Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri Kurti nuk paraqitet në gjykatën themelore, shkon në Gjilan për një tjetër aktivitet. Numrohen mbi 90% të votave me post, vetëvendosja mbetet e para. Trump pezullon ndihmën ushtarake për Ukrainën pas përplasjes me Zelenskin. Por këto dhe informacione të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është urdhëruar nga gjykata themelore në Prishtinë që të japë një dëshmi në Prokurorinë Speciale të Kosovës të martën në orën 10, por ai nuk është paraqitur atje. Një ditë më herët, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës ka njoftuar se Kurti në këtë kohë do të marrë pjesë në vendosjen e gurthemelit të një kopshti fëmijësh në qytetin e Gjilanit. Ekipi i radios Evropa e Lirë ndodhet në Gjilan dhe raporton se Kurti ka arritur atje. Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar ditë më parë se ka lëshuar urdhër që obligon Kurtin të jap dëshminë e tij në cilësinë e dëshmitarit në një rast që ka të bëjë me dyshimet për keqpërdorime me rezervat shtetërore. Pasi kryeministri nuk është paraqitur në dy ftesa që ja ka bërë prokuroria në muajt e fundit. Vetë kryeministri ka thënë disa herë se nuk i ka refuzuar ftesat, por insiston që dëshminë ta japë në zyrën e tij në kryeministri. Zyra e tij ka dërguar kërkesë të gjykatën themelore duke i kërkuar këtij institucioni ta urdhëroj prokurorinë që dëshmia të merret në kryeministri. Kurti pretendon se prokuroria ka marrë dëshmi në zyrën e kryeministrit edhe në të kaluarën, pa përmendur ndonjë emër, ndërsa refuzimin e tij për të shkuar në prokurori e arsyeton me deklaratën se nuk dëshiron të bëhet lajm botëror, që kinse kryeministri po dyshohet për një rast korrupsioni. Në linjë të njëjtë me të, është edhe ministri i drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu. Për të, kërkesa e prokurorisë ndaj Kurtit është politike. Vullnet Bukaq, ku kulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, KDI, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se procedurat për një situatë të tillë janë të rregulluara me kodin e procedurës penale. Se cilën herë që ekziston një ftesë, qoftë në gjykatë, qoftë në prokurori, obligohen të gjithë personat, pavarësisht çfarë pozite mbajnë, të përgjigjen pozitivisht ftesës së policisë, prokurorisë apo gjykatave për të dhënë dëshminë në këto institucione, ka thënë ai. Me mbi 90% të votave të numruara me post nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit në Kosovë, lëvizja vetëvendosje prin me më shumë se 51% apo me mbi 28.000 vota, bën të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pasaj, Radhitë e Lidha Demokratike e Kosovës me mbi 30%, Partia Demokratike e Kosovës me mbi 9% dhe Koalicioni Alianca për Armëninë e Kosovës nisma me mbi 3%. Numrimi i votave me post nisi me 28 shkurt, pasi KQZ-ja njoftoi se ka miratuar më shumë se 63.000 pako me flet votime. Ky proces pritet të përfundoj gjatë ditës, ndërkohë që pritet të nisë edhe numrimi i votave me kusht dhe i personave me aftësi të kufizuara. Me rezultatet aktuale që përfshin edhe votat në vend votimet në Kosovë, ato në përfaqësi diplomatike dhe me post, asnjëra parti nuk ka siguruar numër të mjaftueshëm për të qeverisur e vetme. Jetojnë me mira kilometra larg, por ndikimi i tyre në zgjedhjet në Kosovë është i pamohueshëm. Nga Parisi në Milano, kosovarët jashtë vendit vazhdojnë të mbështesin lëvizjen vetëvendosje dhe udhëheqësin e saj, Albin Kurti. Por çka e nxit këtë besnikëri të tyre? Për më shumë informacione, dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Për Ilmi Gashin, 55 vjeç, lëvizja vetëvendosje është e vetmja parti në Kosovë që krahas elementeve të forta shtetformuese dhe të mbrojtjes së sovranitetit, ka në agjendë edhe çështje sociale. Për t'i ofruar mbështetje kësaj partie të udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti, ai udhëtojnë nga Zvicra në Kosovë dhe votojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.
E ka dhe një agjendë sociale për mbrojtjen e nënave, mbrojtjen e grave, mbrojtjen e të rinjve, kanë një farë vizioni shoqëror të ekonomisë tregut, luftojnë korrupsionin.
Gashi, i cili tash e 33 vjet, jeton në një qytezën e kantonin e Bernit, thotë se ka gjetur veten të programi kësaj partie, edhe për faktin se ai vet udhëheq një sindikat që avokon për të drejtat e të rinjeve, grave dhe imigrantëve. Të synimet e vetëvendosjes, thotë se shenjë një shtet që ofron shërbime cilësore për qytetarët e ti, qoftë në shëndetësi, arsim apo administrat.
Edhe kanë ngritë Kosovën në agjend politike jo si pranus të urdhrave nga lartë, por si partner i barabart në tavolinë.
Për zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit në diasporu regjistruan afro 105.000 votues kosovar, prej të cileve votuan rreth 80.000, disa në përfaqësi diplomatike, disa me postë. Nga numrimi shumicës e votave nga diaspora, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se Lëvizja Vetëvendosje prin bindshëm kundrejt Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes së Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ngjashëm edhe në zgjedhjet e para 4 vjetëve, Vetëvendosje siguroi mbi 80% të votave të diasporës. Votuesi i kësaj partie, edhe atëherë, edhe tash, ishte Izedush, i cili prej vitesh jeton në Suedi. Pensionisti 80 vjeçar thotë se ka votuar me post, i nxitur nga qeverisja pa korruptuar e Kurtit dhe politikat e tij. Ai përmend mbështetjen e qeverisë Kurtit për studentët, arritjen e pagave dhe pensioneve, si dhe shtesat për fëmijë, por thotë se në mënyrë të veçantë vlerëson përpjekjet për shtrirjen e autoritetit të neveritë të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe.
Prandaj Albin Kurti është njeriu i cili ia kthej sovranitetin.
Lirim Krasniqin nga organizata Gërmenë në Kosovë, cila merret kryesisht me çështjet e diasporës, thotë se Lëvizja Vetëvendosje ka qenë më angazhuar me mërgatën gjatë fushatës parazgjedhore.
Ata kryesisht votojnë për çështje ose tema që janë më nacionale, ose që lidhen kryesisht me ta zëm politikën e jashtme, dialogun me Serbinë. Edhe në këto tema, Lëvizja Vetëvendosje ka qenë shumë e zëshme se partitë tjera.
Por sociologu Artan Muhajiri është në mesin e zërave me kritikë sa i përket votimit të diasporës. Ai thekson se në aspektin ekonomik dhe zhvillimor të Kosovës, ajo ka rëndësi të madhe, por shton se jo të gjithë pjesëtarët e saj mund të jenë mirë të informuar për zhvillimet e brendshme në vend.
Dikush që ka shkuar brenda 5 viteve apo 10 viteve të fundit mund të votoj, por nëse dikush ka shkuar që 20-30 vjet atje dhe tashmë është integruar në shoqërinë e shtetit ku ka shkuar, atë nuk mendoj se është krejtësisht e drejtë të votoj.
Gashit, i cili pjesën më të madhe të jetës së tij e ka kaluar në Zvicër, kjo i duket absurde. Sipas tij, diaspora Kosovës ka lidhje të ngushta me vendin e origjinës dhe ka të drejtë të shprehë mendimin e saj për zhvillimet politike në Kosovë. Si shumë të tjerë, Gashi thotë se prej vitesh dërgon para për familjarët në Kosovë që për disa qytetar përbëjnë të ardhurat kryesore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Disa ditë më parë në veri të Kosovës është arrestuar një punëtore e OSBE-s në Kosovë me inicialet J.P.G. Ndaj saj ka akuza për spionazh, si dhe dyshime për bashkëpunim Agjencinë e Sigurisë së Serbisë. Ndërkohë që hetimet po vazhdojnë, gazetarja Flaka Zogu na sjell më shumë detaje se çka dihet deri më tani për arrestimin e saj.
Tri ditë pas arrestimit të një gruaje me inicialet J.P.G. nga komuniteti serb në veri të Kosovës për spionazh, pothuajse nuk ka asnjë informacion mbi këtë rast. Ajo që dihet është se J.P.G. është punëtore e misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, në Prishtinë. Ndërsa disa media kosovare shkruajnë se bëhet fjalë për një spion të Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit të Serbisë, BIA. Kjo agjenci nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për të konfirmuar ose mohuar këto spekulime. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë më shumë detaje për këtë rast edhe nga Prokuroria Speciale e Kosovës, si dhe përmes avokatit të së arrestuarës, Predrag Milković, por pa sukses. Policia e Kosovës ka konfirmuar shkurtimisht se personi dyshuar për spionazh është arrestuar më 28 shkurt në pikën kufitare në Jarinjë, në veri të Kosovës, me urdhër të prokurorisë speciale, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Prokuroria speciale gjithashtu njoftoi më 28 shkurt se personi i arrestuar për spionazh mund të përballet me një dënim minimal prej 5 vjetësh burgim, sipas kodit penal, nëse konfirmohet se është marrë me spionazh ose ka mbledhur të dhëna për një shërbim të huaj inteligjence, apo ndihmoi në ndonjë mënyrë tjetër për punën e atij shërbimi. Deri tani, vetmja gjë që dihet është se arrestuara J.G. është banore i Mitrovicës së Veriut, e cila është e punësuar në OSBE. Misioni OSBE-s në Kosovë më 2 mars deklaroi se ka marrë parasysh raportimet e medjave për ndalimin e antarës së tyre dhe se janë në kontakt me avokatin e saj. Edhe pse misioni nuk mund të komentoj këtë rast për shkak të hetimeve që po zhvillohen, mbetet i përkushtuar për të bashkëpunuar me autoritetet përkatëse, thuhet në deklaratën e OSBE-s, duke theksuar se janë në kontakt me institucionet relevante dhe sekretarin e OSBE-s në Vjenë për të siguruar respektimin e procedurës së paraparë. Reli është drejtuar misionit të OSBE-s në Kosovë duke pyetur se në cilën pozitë saktësisht është punësuar J.G., që sa ko është antare e misionit dhe nëse misioni kryen kontrole të sigurisë për punonjësit e tij. Mirë po, deri në publikimin e këtij artikulli, përgjigja nuk ka ardhur. Seancë gjyqësore e mbajtur me dyert të mbyllura. Seanca në të cilën personit me inicialet J.G. ju caktua masa e paraburgimit prej një muaji, u mbajt më 2 mars në gjykatën themelore në Prishtinë, por nuk ishte e hapur për publikun. Më pas, gjykata njoftoi se ekziston dyshimi i bazuar se J.G. në bashkëkryerje ka kryer veprën penale të spionazhit dhe se masa e paraburgimit i është caktuar për shkak të rrezikut, se ajo mund të ndikojë në prova dhe në dëshmitar, si dhe mund të përsërisë veprën në njëjtë penale ose mund të kryejë sërish vepra të tjera penale në rrethana të njëjta ose më të rënda. Gjykata konsideron se pesha e veprës penale është natyrës së rëndë, andaj caktimi i masës së paraburgimit është masë domosdoshme në këtë rast penal, dhe se çdo masë tjetër do të ishte e pamjaftueshme për zbatimin e suksesshëm të procedurës penale, pengimin e rrjedhës normale të kësaj procedure penale, si dhe pengimin e përsëritjes së veprave penale, theksohet në njoftim. Asnjë reagim ndaj arrestimit. Institucionet e Serbisë nuk kanë reaguar ndaj arrestimit të gruas me inicialet J.G., ndonse deri më tani ka qenë praktik që pas çdo arrestimi të serbëve në Kosovë, përfshir ata për terrorizëm ose rrezikim të rendit kushtetues, të reagojë zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pezulloi gjithë ndihmën ushtarake për Ukrainën pas përplasjes së tij me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky javën e kaluar në zyren ovale. Ne po ndalojmë dhe shqyrtojmë ndihmën tonë për të siguruar se ajo i kontribuan zgjidhjes, tha një zyrtar i shtëpisë së bardhë duke folur në kushte anonimiteti. Presidenti ka qenë i qartë se është i përqendruar në paqe. Ne kemi nevojë që partnerët tanë të përkushtohen ndaj këtij qëllimi, tha zyrtari. Bloomberg dhe Fox News raportojnë se pauza do të zgjasë derisa Trump të përcaktojë se udhëheqësit e vendit janë të përkushtuar me besim të mirë ndaj paqes. Kjo nuk është ndalesë përhershme e ndihmës, është pauzë, citoi Fox News një zyrtar të administratës Trump. Sasia e saktë ndihmës ushtarake që preket nga ky vendim nuk është e qartë. Por transferimi i armëve me vlerë $3.83 miliardë i autorizuar nga Kongresi Amerikan në ish presidentin Joe Biden nuk është proceduar ende nga shtëpia e bardhë. Ndonjë ndihmë re ushtarake nuk është miratuar pasi Trump ka marrë detyrë në janar. Kongresi Amerikan ka miratuar vlerën e më shumë se $180 miliardë ndihma për Ukrainën, prej se Rusia ka nisur pushtimin e saj në shkallë të plotë në shkurt të vitit 2022. Pezullimi i ndihmës së SBA-s para se të gjithash mund t'i prek raketat e mbrojtjes ajrore, municionet HIMARS dhe artillerinë, shkroi liçvënësi Ukrainas Oleksiy Honcharenko në Telegram. Demokratët e dënuan menjëherë vendimin për pezullimin e ndihmave, duke e cilësuar si të rrezikshëm dhe të paligjshëm. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshëm.